Нівелен і собі взяв з миски куріпку, клав її цілу в пащу і схрумкав, наче сухарик, тріскочучи чавленими між зубами кістками.
«Чому ти нічого не кажеш?»
– запитав нерозбірливо, ковтаючи.
«Що з того, що про вас кажуть, є правдою?»
«Майже нічого».
«А що є брехнею?»
«Те, що потвор все менше».
«Факт, їх чимало»,
– вишкірив Іклан Нівелен.
«Одна, власне, сидить перед тобою, роздумує, чи добре зробила, запросивши тебе. Мені відразу не сподобався твій цеховий знак, гостю».
«Ти ніяка не потвора, Нівелене», – сухо сказав відьма.
«А, зараза, це щось нове, тож як на тебе ким я є? Киселем із журавлини? Табунцем диких гусей, що відлітають у вирі смутним листопадовим ранком? Ні? То, може, цнотою втраченою біля джерела цицькатою донькою мірошника? Ну, Геральте, скажи мені, ким я є? Не бачиш, я ж трясуся від цікавості».
«Ти не потвора. Інакше ти не зміг би торкатися цієї срібної таці. І вже у жодному разі не взяв би до рук мій медальйон».
«Ха!»
– заревів Нівелен, так що полум'я свічок на мить зробилося горизонтально.
«Сьогодні, схоже, день розкриття великих і страшних таємниць. Зараз я довідаюся, що ці вуха виросли в мене, бо дитиною я не любив вівсянку на молоці».
«Ні, Нівелене», – спокійно відказав Геральт. «Це сталося через накладене прокляття. Я впевнений, що ти знаєш, хто це прокляття наклав».
«А якщо знаю, то що?»
«Прокляття можна зняти. У більшості випадків».
«І ти, як відьмак, вочевидь умієш прокляття знімати. У більшості випадків?»
«Умію. Хочеш, щоб я спробував?»
«Ні, не хочу».
Чудовисько роззявило пащу і звісило червоного язицюру довжиною на 2 п'яді.
«Сторопів, га?»
«Сторопів», – признався Геральт. Чудовисько захихотіло, розвалившись у кріслі.
«Я знав, що сторопіш»,
– сказала.
«Налий собі ще, сядь зручніше, оповім тобі всю історію, відьмак ти чи ні, а в тебе з очей добро визирає, а я маю бажання погомоніти, налий собі».
«Уже нема чого».
«А, зараза».
Чудовисько хекнуло, після чого знову луснуло лаписьком об стіл. Поряд із двома порожніми карафами з'явився невідомо звідти чи малий глиняний глек у вербовому кошику. Нівелен зубами здер військову печатку.
«Як ти, напевне, помітив?»
– почав він, наливаючи.
«Місцевість тут досить безлюдна. До найближчих людських осель чи малий шмат дороги. Бо бач, мій татуню і мій дідуню свого часу не давали зайвих приводів для любові ані сусідам, ані купцям, які їздили трактом. Кожен, хто сюди діставався, в кращому разі втрачав свій скарб, якщо татусь помічав його з вежі. А пара найближчих поселень згоріли, коли татусь вирішив, що спізнилися вони з даниною. Мало хто любив мого татуся, крім мене природньо. Страшно я плакав, коли одного разу привезли на возі те, що залишилося з мого татуся після удару дворучника. Дідуню тоді активним розбоєм вже не займався, бо з того дня, коли одримав по черепу залізним Моргенштерном, жахливо заїкався, слинив і рідко коли вчасно встигав до вбиральні. Так воно й вийшло, що як спадкоємець повинен я був водити дружину. Молодий я тоді був, — продовжував Нівелен, — справжній молокосос. Тож хлопці з дружини крутили мною, як хотіли. Я командував ними, як можеш здогадатися, так само, як товсте порося може командувати вовчою зграю. Ми швидко стали коїти такі речі, яких татусь, якби він був живим, ніколи б не дозволив. До дідька подробиці. Перейду відразу до справи. Одного дня помандрували ми аж до Геліболю під Мірт та пограбували храм. На додачу була там і молода жриця».
«Що то був за храм, Нівелене?»
«А зараз його знає, Геральт, але мусив то бути недобрий храм. На алтарі там, як я пригадую, лежали черепи і маслаки. Горіло зелене полум'я, смерділо, як нещастя, але до справи. Хлопці знерухомили жрицю, обдерли з неї шат. Після чого сказали, що я мушу змужніти. Ну, я і змужнів, дурний шмаркач. Під час змужніння жриця наплювала мені у пику і щось прокричала.
Що?
Що я потвора в людській шкірі. Що буду потворою у потворній. Щось про любов, про кров. Не пам'ятаю. Кинжальчик маленький такий мала, хіба захований у волосі. Вбила себе, а тоді ми втекли звідти, Геральте, кажу тобі, мало коней не позаганявши. Недобрий то був храм.
Розказуй далі.
Далі було так, як сказала жриця. За кілька днів прокидаюся я вранці, а слуги, як мене побачать, у крик, і дриминули геть. Я до люстра. Знаєш, Геральте, запанікував я. Якийсь напад у мене стався, пам'ятаю все, наче крізь туман. Коротше, були трупи. Кілька. Користався тим, що траплялося під руку, а зробився я раптом дуже сильним. А дім допомагав мені, як міг. Грюкали двері, літав у повітрі перманент, вогонь палав. Хто зумів, той втік з переляку. Тітонька, кузина, парубки з дружини. Та що там, втекли навіть пси, виючи й підбігавши хвости. Утекла моя кицька глитайка. Зі страху шлях трафив навіть папугу тітоньки. Скоро я лишився сам один. Ривучи, виючи, шаліючи, б'ючи, що під руку трапиться, головним чином дзеркала.
Ніволен перервав себе, зітхнув, шморгнув носом.
А як напад минув,
продовжив він за хвилину,
було вже трохи запізно. Був я сам. Вже нікому не міг пояснити, що змінився я тільки і виключно зовні, що хоча у страшній подобі, але я дурнуватий лише підліток, що рюмсею у порожньому замку над тілами слуг. Потім прийшов потворний страх. Вони повернуться, уб'ють. Раніше, ніж я встигну щось пояснити. Але ніхто не повернувся.
Чудовисько замовкло на хвильку, а витерло носа рукавом.
Не хочу повертатися у ті перші місяці навіть подумки, Геральте. Мені зараз тіпо, як я згадаю. Прийду до справи. Довго, дуже довго сидів я в замку, неначе миша під віником, і носа назовні не вистромляв. І якщо хтось з'являвся, а таке ставалось рідко, я не виходив, наказував домові пару раз гепнути віконницями або ревів собі через зливу дощову трубу. Частіше за все цього вистачало, аби за гостем тільки хмара куряви залишалася. Так було аж до дня, коли визирнув я на світанку в вікно, і що бачу? Якийсь туфтун зрізає троянду з куща тітоньки. А треба тобі знати, що то не аби що, а небесні троянди з Назаїру, паростки, що дідусь привіз. Злість мене взяла, вискочив я на двір. Товстун, коли повернув собі голос, що його втратив був, як мене побачив, пропищав, що тільки квіточок для донечки хотів, та щоб я над ним зглянувся, відпустив живого-здорового. Я вже приготувався витерти його за головну браму, коли мені як блиснуло щось. Пригадав собі байки, які колись оповідала мені Ленка, моя няня стара карга. Зараза, подумав я, але ж кажуть, що хоче дівчата жаб на королевичів перетворюють. І навпаки, так може є у тій бакалаканині дещиться істини якийсь шанс? Підскочив я на два сажні, заревів так, що дикий виноград зі стіни зірвався. Та я крикнув: «Дочка або життя!» Нічого кращого мені на думку не спало. Купець то був купець. Уплач, а тоді визнав, що дочці його 8 років. Що смієшся? Ні. Бо я не знав, чи сміятися мені, чи плакати над своєю засраною долею. Жаль мені зробилося купчину. Дивитися я не міг, як він тремтить. Запросив його всередину, пригостив на прощання, відсипав золота та камінчиків в мішок. А треба тобі сказати, що в підземеллі лишилося чимало добра ще з татусевих часів. Я не дуже розумів, що із тим робити, тож міг дозволити собі широкий жест. Купець аж засяяв, дякував так, що весь оплювався. Певно, десь він похвалився своєю пригодою. Бо й 2 місяців не минуло, а сюди прибув інший купець. Мав із собою наготовлений чималий мішок і доньку, також величеньку.